Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la sinteza zilei. Ministerul Sănătății lansează o anchetă suplimentară după relatările Curții de Conturi despre deficiențele campaniei de vaccinare. Controversatul gazoduct Nord Stream 2 își va mai aștepta autorizarea în Germania, cel puțin până la vară. Liderii europeni au avertizat Rusia cu sancțiuni și costuri enorme în cazul unei agresiuni militare împotriva Ucrainei. Iar Rusia a publicat o serie de condiții de securitate pe care le dorește îndeplinite de Statele Unite și NATO. La început, un buletin de știri de Mircea Țicudean.
Bună seara! Ministerul Sănătății spune că va crea o comisie de anchetă în legătură cu raportul Curții de Conturi că în Moldova s-ar fi administrat mii de vaccinuri anticovid expirate la o zi după ce dezmințise aceleași informații. Ministerul Sănătății a instituit o comisie de anchetă care se va deplasa și va supune verificării corectitudinea administrării vaccinurilor în instituțiile medico-sanitare și centrele de vaccinare la care se referă raportul, se spune într-un comunicat de presă de astăzi. În ajun, Ministerul Sănătății spunea că dezminte constatările Curții de Conturi și că nicio doză de vaccin nu a fost administrată cu termen expirat în perioada la care se referă raportul. Iar impresia administrării a peste 7.000 de vaccinuri expirate s-ar fi datorat numai trecerii întârziate în registre a vaccinărilor. În comunicatul de presă de astăzi, în care promite ancheta, Ministerul Sănătății nu spune ce l-a făcut să schimbe peste noapte poziția față de raportul Curții de Conturi. Avocații deputatului fugar Ilan Șor s-au plâns astăzi că parlamentarii dintr-o comisie care analizează posibilitatea ridicării imunității clientului lor nu le-au respectat drepturile. Comisia juridică, numiri și imunități s-a întrunit astăzi pentru a examina cele 9 cereri de ridicare a imunității lui Șor formulate de Procuratura Generală pentru o varietate de delicte presupuse, de la escrocherie la abuz în serviciu. La o conferință de presă, avocații lui Șor Aureliu Colenco și Denis Calaida au spus că nu li s-a dat ocazia să se familiarizeze cu acuzațiile formulate pe sute de pagini, ceea ce i-a făcut pe ei, pe avocați, să părăsească până la urmă ședința. Nici nu putem să ne expunem, deoarece nici nu cunoaștem despre ce este vorba, a spus Calaida, citat de presă. Comisia parlamentară a examinat până la urmă astăzi numai o parte din cele 9 cereri primite de la procuratură, urmând să continue mâine. Rusia a făcut publică o listă de condiții de securitate pe care vrea să le negocieze cu Statele Unite, inclusiv ca NATO să renunțe la orice activități militare în fostul spațiu sovietic, iar Casa Albă și NATO și-au prezentat la rândul lor condițiile pentru orice discuții pe teme de securitate cu Kremlinul. Printre condițiile prezentate vineri de ministrul de externe rus Sergei Lavrov se numără aceea ca NATO să accepte renunțarea la toate activitățile militare în Ucraina, Europa de Est, Caucaz și Asia Centrală. În proiectele de acord propuse de Moscova se mai cere oprirea oricărei viitoare extinderi NATO și impunerea de interdicții privind desfășurarea rachetelor balistice de către Statele Unite și Rusia. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Jen Psaki, a spus astăzi că Statele Unite au văzut condițiile rusești, însă nu vor purta niciun fel de discuții despre securitatea europeană fără participarea la aceste discuții a aliaților lor europeni. Guvernul Austriei a prelungit astăzi cu încă 10 zile restricțiile anti-COVID-19, inclusiv cele de mișcare pentru nevaccinați. Noul termen este 21 decembrie. În prezent, în Austria, nevaccinații nu au voie să iasă din casă decât ca să meargă la muncă, la școală, la doctor, la cumpărături de strictă necesitate. Cu toate acestea, de Crăciun și anul nou, chiar și nevaccinații austrieci vor putea merge să petreacă, însă nu în grupuri mai mari de 10 oameni. Vaccinații pot merge la petreceri de maximum 25 de oameni. La slujbele din biserici nu se va permite să se cânte. Restricțiile austriece, unele din cele mai dure din Europa, au fost impuse la 22 noiembrie pe fondul creșterii cazurilor de infectare și a stagnării vaccinării. De atunci, cifrele de infectați au scăzut, însă au avut loc și mari proteste de stradă împotriva restricțiilor. În urma unor proteste de stradă, autoritățile locale din vestul Serbiei au suspendat un proiect care ar fi permis unei companii multinaționale să deschidă o mină de litiu, despre care mulți spun că ar avea un efect devastator asupra naturii și agriculturii din zonă. Exploatarea ar fi urmat să înceapă în curând. Joi, Consiliul Municipal din Loznița a votat pentru anularea proiectului, după ce săptămâna trecută Parlamentul de la Belgrad suspendase două legi care ar fi ajutat concernul minier să-l pună în aplicare. Litiul este de câțiva ani un metal la mare căutare, fiind folosit pentru bateriile automobilelor electrice. 3 săptămâni la rând, mii de oameni au demonstrat la Belgrad și în alte localități din Serbia, blocând drumuri și poduri, ca să protesteze împotriva proiectului în valoare de 2,4 miliarde de dolari al companiei multinaționale anglo-australiene Rio Tinto, a doua cea mai mare din lume în domeniul minier. Chiar dacă Rio Tinto a promis să respecte întru totul normele cele mai stricte ecologice, organizatorii protestelor din ultimele săptămâni au spus că exploatarea litiului ar provoca daune ecologice de lungă durată cursurilor de apă, inclusiv râului Drina și Iadar, și terenurilor agricole din zona respectivă. Agenția Associated Press a scris că protestele au constituit cea mai mare provocare de până acum pentru președintele sârb tot mai autoritar, Aleksandar Vučić.
Ați ascultat un buletin de știri de Mircea Țicudean. Mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Un raport al Curții de Conturi despre administrarea vaccinurilor anticovid în Republica Moldova, dar și felul cum s-a relatat despre acest raport dezbătut joi, au ridicat noi semne de întrebare în legătură cu campania de vaccinare. Curtea, care verifică modul cum este cheltuit banul public, a vrut să afle dacă au existat carențe ale campaniei de vaccinare și cum pot fi înlăturate. Iar raportul sugerează mari deficiențe în ceea ce privește evidența vaccinurilor. S-ar fi admis chiar administrarea a mii de doze de vaccin cu termenul expirat. Ministerul Sănătății respinge însă această constatare a Curții de Conturi și spune că nu au fost administrate vaccinuri expirate, confuzia ar fi apărut pentru că datele despre vaccinații au fost introduse târziu în sistemul electronic. Cu toate acestea, ministerul a anunțat azi că a creat o comisie de anchetă pentru verificări suplimentare, relatează Liliana Barbăroșie.
Această explicație că în anumite situații, cu precădere în timpul maratoanelor din provincie, au fost cazuri când medicii mai întâi administrau vaccinul, iar până ajungeau datele notate inițial pe hârtie în registrele electronice, se putea întâmpla ca valabilitatea din acte acelui vaccin să fie expirat, au sunat de fapt și în ședința de ieri a Curții de Conturi. Dar asta nu a împiedicat totuși apariția știrilor despre miile de oameni care ar fi fost vaccinați cu ser expirat. O infirmare explicită din partea autorităților guvernamentale acestor știri a sosit abia seara târziu, când ministra sănătății, Alena Nemerencu, a scris un comentariu cu o negație pe rețea de socializare. Ceea ce a făcut pe mulți observatori, printre ei un jurnalist de pe Telegram, Dumitru Ciorici, să constate că s-a pricinuit o daună imensă scopului vaccinării, iar de vină ar fi strategiile de comunicare ale celor două instituții publice, Ministerul Sănătății pe de-o parte și Curtea de Conturi de cealaltă. Iată cum își explică afirmațiile Dumitru Ciorici, care ne-a oferit azi o declarație.
Noi, cei din media, știm că o știre negativă se propagă de 10 ori mai rapid decât o știre pozitivă. Și aici avem rea intenție amestecată cu experiența proastă de a comunica a Ministerului Sănătății, și noi asta o știm, nu este prima oară când se întâmplă lucrul ăsta, și neglijență din partea Curții de Conturi, care a făcut un deserviciu major procesului de vaccinare în Republica Moldova.
Curtea de Conturi, o instituție care veghează asupra cheltuirii raționale și legale a banilor bugetari, e condusă acum de Marian Lupu, care a ajuns în această funcție direct din Partidul Democrat, puternicul oponent de până în 2019 al formațiunii PAS de la guvernare. În actualul raport, ea și-a propus aparent o activitate nu tocmai specifică, să identifice hibele campaniei de vaccinare. Daniela Demișcano, șefă de direcție din cadrul Ministerului Sănătății, care a participat și ieri la prezentarea de raport, iar azi a acceptat să ne explice ce rost ar avea o anchetă ministerială dacă tot instituția sa este sigură că niciun vaccinat nu a primit seruri expirate, ne-a spus.
Păreți că deja persoana este foarte mare prin ministerul. Încă o dată în plus, o să meargă și o să verifice centrul de sănătate în care a fost raportat astfel de încălcări.
Afirmă Daniela Demișcan.
Orice atac asupra unei autorități în sănătate duce la neîncrederea populației. atât mai mult că suntem într-un așteptare unui nou val de COVID-19.
Mai spune funcționara, raportul Curții de Conturi e o lovitură pentru campania de vaccinare, înregistrând în continuare rate foarte joase pe fundal de neîncredere din partea cetățenilor în vaccinurile anticovid în particular și în știință în general, spune la rândul lui Adrian Bilei, fostul șef de terapie intensivă la Spitalul de Urgență din Chișinău, acum parlamentar din partea PAS și una din persoanele cheie în politicile de sănătate ale noii guvernări.
Dacă ne uităm așa, mii de vaccinuri expirate, atâta timp și unicul organ care identifică acest lucru este Curtea de Conturi. S-au vaccinat foarte multe persoane, foarte multe instituții au primit loturile date, da? Și precis ceva era să fie vreo reacție, fie de la pacient, fie de la spital, de la policlinică sau chiar de la oponenții politici, da, uitați-vă, fiola cu tare din lot cu tare este expirată. Era un scandal imediat.
O idee care ar trebui reținută, mai spune Adrian Bielei, dar au menționat-o și ieri în ședința Curții Epidemiologii de la Agenția Națională de Sănătate Publică, e că valabilitatea unor vaccinuri anticovid a și fost extinsă de la cea prevăzută inițial, de la 6 la 9 luni, de exemplu, în cazul serului Pfizer. Iar analizele Organizației Mondiale a Sănătății arată că tot ce se poate întâmpla ca efect asupra sănătății e că eficiența se poate reduce. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Summitul Parteneriatului Estic, care a avut loc miercuri la Bruxelles și de unde delegația moldoveană condusă de președinta Sandu s-a întors cu promisiunea înscrisă a Comisiei Europene că va acorda Republicii Moldova ajutoare pentru a amortiza scumpirea gazelor, este una din temele analizate de Valentina Basiul și invitației în retrospectiva săptămânii politice.
Ministrul de Externe Nicu Popescu a calificat drept un succes rezultatele summitului Parteneriatului Estic din capitala Uniunii Europene. Delegația moldoveană a contabilizat ajutoare pentru impactul creșterii tarifelor la gaze de 60 de milioane de euro, 150 de milioane euro împrumut pentru reabilitarea drumurilor, alte 60 de milioane de euro pentru reabilitarea termică a unor spitale, școli și alte clădiri sociale, plus un grant de aproape 3 milioane de euro. Dar cel mai important, a afirmat șeful diplomației de la Chișinău, Republica Moldova a primit sprijin pentru procesele de reformă. Cum califică rezultatele reuniunii de la Bruxelles, fostul viceministru de externe Iulian Groza, actualmente directorul Institutului de Politici și Reforme Europene?
Făcând o comparație cu summitul precedent în 2017, summitul curent, într-adevăr, este unul cu mai multe rezultate. Bun, și situația în regiune s-a schimbat și provocările sunt diferite, mult mai mari. Dar și capacitatea de reacție și de răspuns și de sprijin din partea europeană am văzut că a fost îmbunătățită. Avem un plan regional de investiții și redresare economică care a fost aprobat cu ocazia acestui summit, în valoare de 2,3 miliarde, care ar putea să fie completat la 17 miliarde de euro. Sprijin pentru toate țările parteneriatului estic pentru a susține programe, proiecte foarte concrete. Trebuie să recunoaștem că, având în vedere situația din regiune și provocările care se confruntă toate țările din regiune, astăzi Republica Moldova, într-un fel sau în altul, este, dacă doriți așa, o insulă de speranță în sensul proceselor de transformare care au loc în regiune.
Duminică se așteaptă deznodământul scrutinului de la Bălți, amânat între cele două tururi cu aproape o lună, după ce reprezentanta formațiunii lui Ilan Șor, Marina Tauber, a fost exclusă din cursă pe motiv că nu și-a declarat toate cheltuielile de campanie. Directora interimară a Muzeului din Bălți, Mariana Mihailevski, crede că decizia instanței trebuie să fie de învățătură pentru toate autoritățile responsabile.
Am văzut încălcări. Probabil aici trebuie puțin să fie adus până la capăt niște cerințe mai dure privind partidele să îndeplinească buchea legii. Adică să fie mai drastic și CECU și organele acestea de resort ca să nu se încalce legislația. Aceste acțiuni care când nu se declară toate astea cheltuielile, lucrul ăsta s-a trecut. Nu s-a luat în considerație, deoarece asta nu e prima zi când se fac încălcări în cadrul alegerilor de atât mai mult de 30 de ani când suntem independenți, când toate acestea s-au încălcat. Preferințele oamenilor mulți care sunt nostalgici, care văd complet lucrurile diferite, trebuie să ne mai gândim puțin și cu rațiunea, trebuie să mai țin și rațiunea să lucreze, nu doar plăcerile burții.
Mariana Mihailevski mai afirmă că din acest scrutin au de învățat și alegătorii din Bălți. Cultura politică se învață în fiecare zi, spune ea, îndemânându-și concetadinii să fie mai activi și implicați în viața comunității, nu numai odată la 4 ani. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Și tot Valentina Basiul vă invită să ascultați mâine, sâmbătă, o nouă ediție a emisiunii La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, pe care o consacră îndemnului adresat de autorități diasporei să revină acasă. Iar duminică, Vasile Botnaru dezbate cu Vitalie Ciobanu și Igor Boțan un bilanț al anului politic 2021 în talk show-ul săptămânal Punct și de la capăt. Rusia a dat publicității astăzi o listă de condiții de securitate pe care dorește să le negocieze cu Statele Unite și NATO, inclusiv aceea ca Alianța Nord-Atlantică să renunțe la orice activitate militară în spațiul fostei Uniuni Sovietice. Oana Serafim.
Printre condițiile propuse astăzi de ministrul rus de externe, NATO ar trebui să renunțe la orice activitate militară în Ucraina, Europa de Est, Caucaz și Asia Centrală și alianța ar trebui, în viziunea Moscovei, să semneze și un acord că rezolvarea tuturor disputelor să aibă loc pe cale pașnică și NATO ar trebui să se abțină de la folosirea forței. Proiectele de acord propuse între Moscova ar împiedica extinderea NATO, ar limita exercițiile militare într-o zonă tampon desemnată, cel mult la nivelul unei brigăzi, și ar împiedica desfășurarea de rachete la sol cu rază medie și mai mică de acțiune în zone în care ar fi capabile să lovească ținte de pe teritoriul altor participanți. Comentând sugestia Rusiei că este gata în orice moment să înceapă discuțiile despre propunerile sale, secretarea de presă a casei Albegen Psaki a declarat astăzi că Statele Unite au văzut condițiile, dar nu vor purta nicio discuție asupra securității europene fără aliaților europeni. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, comentând propunerile chiar înainte ca Rusia să le facă publice, a spus că orice dialog cu Moscova ar trebui de asemenea să abordeze preocupările NATO cu privire la acțiunile Rusiei, să se bazeze pe principiile și documentele de bază ale securității europene și să aibă loc în consultare cu partenerii europeni ai NATO, inclusiv cu Ucraina. Stoltenberg a adăugat că NATO a precizat că dacă Rusia ar lua măsuri concrete pentru a reduce tensiunile, alianța este pregătită să lucreze la întărirea măsurilor de consolidare a încrederii. Propunerile Moscovei vin în timp ce reprezentanții ai serviciilor militare și de informații americane și ucrainiene au spus că zeci de mii de militari ruși au fost amplasați în apropierea graniței cu Ucraina, un posibil preludiu al unei invazii pe care Rusia o neagă. Liderii Uniunii Europene au avertizat Moscova cu privire la consecințele masive în cadrul unei agresiuni militare împotriva Ucrainei, care a văzut cum peninsula Crimeea a fost capturată de Rusia în 2014 în urma unei invazii. Rusia a cerut un dialog direct cu Statele Unite pentru a rezolva conflictul cu Ucraina și o garanție scrisă că Ucraina nu va adera niciodată la Alianța Nord-Atlantică. La conferința de presă de astăzi, ministrul adjunct de externe, Serghei Ryabkov, a vorbit și despre ceea ce Moscova percepe ca un risc al unei acumulări de arme în Europa, spunând că Rusia ar putea fi forțată să desfășoare rachete nucleare cu rază intermediară în Europa din cauza informațiilor indirecte că NATO ar plănui desfășurarea unor astfel de rachete. NATO a spus că nu are astfel de planuri. Ryabkov a descris răspunsul Washingtonului și al Alianței Nord-Atlantice la propunerile de securitate ale Rusiei ca fiind descurajator și a declarat în timpul unui interviu amplu cu agenția Interfax tot astăzi că le consideră inacceptabile. Cerând Washingtonului să ia în serios propunerile, Ryabkov și-a exprimat speranța că Statele Unite vor intra în negocieri, spunând că problema este de o importanță critică pentru menținerea păcii și stabilității. Rusia a predat proiectele de documente în timpul unei întâlniri cu oficialii Departamentului de Stat American pe 15 decembrie. În timpul acelei întâlniri, secretarul adjunct al Biroului pentru Afaceri Europene și Eurasiatice al Statelor Unite, Karen Donfield, a discutat despre preocupările americane cu privire la acumularea masivă de trupe și echipamente militare rusești în apropierea graniței cu Ucraina. În proiectele sale de propunere, Rusia a cerut NATO să accepte obligații care împiedică extinderea ulterioară a NATO, inclusiv aderarea Ucrainei, precum și altor state. Deși Georgia nu a fost menționată în mod specific în document, Ryabkov a clarificat astăzi că Moscova are în vedere și această țară. Solicităm direct retragerea deciziei cunoscute de la summitul NATO din 2008 de la București, în care s-a spus că Ucraina și Georgia vor deveni membre ale NATO, a spus Ryabkov. Acest lucru trebuie anulat, reconsiderat, a mai declarat înaltul oficial rus. Despre sesiunea extraordinară a NATO, în care alianța s-a angajat să își țină porțile deschise oricărei democrații europene care este capabilă să îndeplinească obligațiile de aderare. În timpul sesiunii, NATO a precizat că a sprijinit cererile Ucrainei și Georgiei pentru un plan de acțiune pentru aderare, MAP, și a descris MAP-urile drept următorul pas pentru cele două țări pe drumul lor direct spre aderare. Dar în timp ce summitul din 2008 a cerut extinderea MAP-ului în următorii doi ani, nici Ucraina și nici Georgia nu le-au primit încă. Propunerile publicate de Rusia sugerează de asemenea că structura Consiliul NATO-Rusia să fie utilizată pentru soluționarea disputelor și să fie creată o linie telefonică specială pentru a face față situațiilor de urgență. Consiliul NATO-Rusia a fost înființat în 2002 pentru a facilita cooperarea dintre Alianță și Moscova, dar activitatea sa a fost suspendată în aprilie 2014 după intervenția militară a Rusiei în Ucraina, inclusiv după ocuparea peninsulei Crimeea, a Ucrainei și acordării de către Moscova a unui sprijin constant separatiștilor care luptă împotriva forțelor Kievului în estul Ucrainei. NATO a menținut totuși liniile deschise de comunicare cu Moscova și au avut loc 7 ședințe de Consiliu din 2016.
Oana Serafim. Liderii Uniunii Europene au încheiat un summit de sfârșit de an la Bruxelles care, în afară de transmiterea mai departe a președinției rotative a forului comunitar, veți afla imediat cărei țări, a avut în centru pandemia potențată de tulpina Omicron a coronavirusului. Dan Alexe prezintă în rezumat câteva ecouri din presa internațională.
Presa de astăzi se concentrează pe concluziile și rezumatul summitului european de la Bruxelles, în urma căruia Franța va prelua președinția rotativă a Uniunii Europene. Până în iulie 2022, când președinția rotativă va fi preluată de Cehia, Europa va purta un chip francez. După ieșirea din politică a Angelei Merkel, Emmanuel Macron e văzut ca fiind singurul lider european de anvergură mondială. Franța este apoi singura putere nucleară din Uniunea Europeană după ieșirea Marii Britanii, iar finalizarea ultimelor negocieri ale Brexitului va avea acum o altă dimensiune și se va duce pe o altă notă decât, să spunem, cum a fost anul acesta, cât Uniunea Europeană a fost condusă de Portugalia și Slovenia. La summitul european de la Bruxelles, cei 27 de lideri au anunțat că se vor coordona pentru a accelera vaccinarea tuturor pe continent, dar n-au putut cădea de acord în ce fel vor fi armonizate măsurile în privința deplasărilor în interiorul Uniunii Europene. Se văd primele semne care arată că unitatea europeană se fisurează în fața virusului mutant Omicron, observă site-ul Politico Europe. Reuniți la Bruxelles pentru ultimul summit al anului, cei 27 de lideri s-au căznit să ajungă la o poziție comună, constată Deutsche Welle, în chestiunea restricțiilor de călătorie și a măsurilor suplimentare de adoptat pentru a împiedica propagarea acestui variant extrem de contagios al virusului. Extinderea vaccinării la toți și administrarea de doze de rapel sunt cruciale și urgente, au declarat șefii de stat și de guvern. Orice restricții noi vor trebui să fie bazate pe criterii obiective și să nu submineze funcționarea pieței unice sau să împiedice în mod disproporționat libera circulație, au adăugat cei 27. Această declarație vine după ce Italia a reimpus reguli care cer oricărei persoane care sosește în țară să prezinte un test negativ în plus de dovada vaccinării, comentează Deutsche Welle. Anterior, Portugalia și Irlanda puseseră deja în aplicare restricții similare pentru vizitatorii chiar din Uniunea Europeană, decizii care pun sub semnul întrebării utilitatea certificatului european de sănătate, subliniază Politico. Măsuri unilaterale se multiplică, revelează și El Mundo în Spania. Instaurarea acestui certificat de sănătate fusese un soi de victorie în timpul pandemiei pentru Comisia Europeană și pentru sectorul turismului, dar sfârșind acum într-un eșec, constată același politico. În majoritatea țărilor europene, un certificat digital de sănătate descărcat pe un smartphone, care dovedește că un călător a fost complet vaccinat sau s-a vindecat de boală, e dovada recunoscută că este posibil să călătorești în siguranță în interiorul Europei. În loc de asta, restricțiile disparate impuse de la începutul crizei nu doar că au înghețat libera circulație în spațiul Schengen, constată astăzi presa, dar au perturbat și lanțurile de aprovizionare și au tăiat în două, izolându-le, regiunile transfrontaliere. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Controversatul gazoduct Nord Stream 2, construit prin Marea Baltică pentru a transporta gaze naturale din Rusia către Germania, va trebui să-și aștepte darea în folosință cel puțin până la vară. Agenția Germană pentru Reglementare în Domeniul Energetic a anunțat că în prima jumătate a anului 2022 nu își va da aprobarea finală pentru gazoduct, adică nu-i va elibera certificatul de funcționare. Nu se va lua o decizie în prima jumătate a anului viitor, a spus într-o conferință de presă la 16 decembrie, Johann Hohmann, președintele Agenției Federale pentru Rețele, Bundesnetzagentur. În luna noiembrie, Bundesnetzagentur a suspendat procesul de aprobare a gazoductului, a cerut ca operatorul acestuia, compania Nord Stream 2 AG, înregistrată în Elveția, dar controlată parțial de concernul rus Gazprom, să-și creeze mai întâi o filială în Germania pentru a respecta reglementările europene. În clipa în care primim documentele și este greu de spus când ar putea fi asta, termenul prevăzut pentru procesul de certificare începe să curgă din nou, a spus la conferința sa de presă șeful Agenției Germane pentru Reglementare. Și a continuat, apoi totul va merge la Comisia Europeană, care de asemenea are la dispoziție timp destul pentru a se ocupa de asta, așa încât nu va exista nicio decizie în prima jumătate a anului. Nord Stream 2 AG este deținută pe jumătate de Gazprom într-un consorțiu cu companii energetice europene. Rolul Gazprom în proiect poate pune probleme, deoarece în conformitate cu legislația energetică a Uniunii Europene, operatorii de conducte și furnizorii de gaze nu pot fi una și aceeași companie. Proiectată să transporte anual până la 55 de miliarde de metri cubi de gaze și să dubleze astfel exportul direct al Rusiei către Germania, Nord Stream 2 a fost finalizat în luna septembrie. Este un proiect controversat pentru că gazoductul ocolește țări ale Europei de Est, lipsindu-le de venituri de zeci de milioane de dolari din taxele de tranzit. Statele Unite cred că gazoductul va lega și mai mult de Rusia, principala economie a Uniunii Europene, dând Moscovei pârghii de influență mai puternice.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Natalia Tocarciuc de la portalul nordnews.md.
Astăzi pe nordnews.md citiți că, deși pentru alegerile de duminică au fost tipărite 102.000 de buletine de vot, mai mulți bălțeni spun că nu vor ieși la urne. Unii chiar au decis să boicoteze turul 2 de alegeri, pentru că, spun ei, au pierdut orice speranță după anularea alegerilor din 5 decembrie. Între timp, secțiile de vot au fost deja pregătite. Pe 19 decembrie, pentru fotoliul de primar de Bălți vor lupta candidatul independent Nicolae Grigorișin și Nicolae Chirilă Ilciuc din partea Partidului Patrioții Moldovei. Ambii candidați spun că au toate șansele pentru a deveni primar. Duminică, la urnele de vot, sunt așteptați peste 102.000 de alegători. 52.000 de buletine de vot au fost tipărite în limba română și alte 50.000 în limba rusă. Tot pe Nord News citiți că optimizarea școlilor ar scăpa raionul Sângerei de datorii. Astăzi bugetul raionului a fost aprobat în lectura a doua. Astfel, în anul 2022, raionul Sângerei va avea un buget în valoare de aproape 266 de milioane de lei. Cu toate acestea, potrivit consilierilor raionali, acești bani sunt insuficienți pentru rezolvarea tuturor problemelor de ordin social-economic. Deficitul bugetar înregistrat pentru anul viitor este deja de aproximativ 30 de milioane de lei, dintre care 20 de milioane sunt bani predestinați sistemului educațional. Potrivit consilierilor, optimizarea școlilor, dar și o reformă în sistemul educațional ar rezolva o parte din problemele de ordin financiar.
Cu temele portalului nordnews.md prezentate de Natalia Tocarciuc ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Sâmbătă ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică Punct și de la capăt. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.